sintonia hau entzuten dugun bakoitzean, badakigu zer tokatzen den gamerren txokoa, non iragana eta oraina elkartzen diren. Ainhoa Azkue, ongi etorria zarenera. Hola Ainhoa, gaur gonbidatu berezia daukagu gamerren txokoan, Eider Eibar, kaixo Eider.
Haupa, hartzaldean.
Proiektua baino etzenean, Eider, zuk urbildu zenigun kokoak unibertsoa. Hitz egin genuen, kokoak zelan sortu zan, zelan jaio zan, eta oin ja, erditu zarete. Hementxe da, kokoak.eus/kokojokoa. Jokoa erabilgarri dago.
Bai, heldu da, txikitsua jaio da, ja. Bai, posarren gauz, bai, kostata, baina heldu da, bai.
Ainhoa, zuk aukera izan duzu, ezagutzen duzu kokoa?
Bai, duela bi egun jolasten egitu nintzen hor pixkat indagatzen eta jo, ze gustua jolastea.
Bai.
Ze polita, eta ze, bai, ze goxoa, eta bai.
Ai, eskerrik asko. Ela komo zinua hori entzutzean.
Eider, nolakoa izan da erditze prozesu hau? Ja, webunean dago, danok erabilia lizateko, hau ja ez da zuena, ja, bere bidea egin behar du, ez dakit nola sentitzen zara honekin.
Bai, ja da nona da, zu dinosu moduan, ja ez da gurea. Nik oso ondo pasatu dut. Ze, a ber, azkenean, niretzako aitzaki bat izan da. Marrazkiak egiteko eta gero marrazkiak mugimenduan eta interakzioa eta ikusteko, oza, bizitza hartzen ikusteko aitzaki bat moduan. Urdan, bidea izan da, gogorra, ba, denbora, ez dugulako igual, ba, bueno, ez dugu respetatu guztiz, eman ziguten epe bat eta purtsua luzatu da, gainera aurtengo egoerarekin ba, purba denbora gehiago ikidugu taulan, baina bueno, luze izan da, baina polita, marrazki pilo bat egin ditualako, eta egia esan, ezagutzen ez nituen esparru pilo bat ezagutu ditualako, ba, bideojokoen, ba, funtzionamenduan inguruan, eta ordan, nik oso ondo pasatu dut egiten.
Ainhoa, zuk ezagutu aldozun noizbait nonor bideojokoak egiten dituena?
Bai, lagunak bai ditut, bai.
Ordan,
justo gaina horren inguruan galderatxo bat nahi nion bino, ez nahi ez da, hemen
hasi ni galdera. Esan, bai.
Ni galdetu nahi dizut Eider, ea bideojoko aitan prozesu guzti hontan, zein izan den gehien disfrutatu zuen etapa, edo tartetxoa edo.
Niretzako gehien disfrutatu dutena izan da, materiala pasatzen genionean Josu Kobelo da gure programazio lan egin duena, arrobiko Josu. Josuri pasatzen nionean materiala, edo pasatzen genionean ba, bideoak eta animazioak eta irudiak eta gero berak martxan jartzen zuenan eta bidaltzen zigunan behira. Mendago urrengo froga, eta ikusten genuenan ja, zuk botoi bat ematen zenuela eta zozer pasatzen zela, edo oza, bizia hartzen zuen hori zen onena, oza, bere buelta, Josuren buelta, duda barik.
Ainhoa,
opariak ziren.
Zuk zein izango zenuke bai, izan daitekela?
Nola, barkatu?
Jokalari bezala, gamer, bueno, gamer, izan behar nizun profesional, baina, bueno, ja, aditu, aritu bezala, zein izango zenuke zuretzat izan zitekela Eiderren erantzuna?
Ez, bo, nik uste hori, bai, horlako zehuz espero nun egia, esan,
Ui, moztu zaigu.
Ai ba, bai?
Ainhoa, juntzaigu. Ainhoa, Eider, Ainhoa ezagutzen duzu?
Ez.
Ba, da Euskal Herriko gamer arituenetakoa.
Urduri egona zapurtu bat, baina ja superurduri da.
Ez. Ainhoa, ja bueltan zaoz.
Ez dakit segertatuen, igual mofleteak inkolgatu eta ez dakit.
Juntzara.
Ni pasante zaide bai,
Bueno, hartuko dugu berriz ere ingo izut galdera, bale?
Galdera, bale, barkatu,
Ez, lasai.
Ainhoa, zu galdetu, Ni posarren erantzuteko.
Bueno, vale, botako dizut berriz ere galdera, vale, Ainhoa?
Bai.
Eiderren erantzuna entzun ondoren, Ainhoa, pentsatzen altzenuen bideojoko bat egitearen prozesuan hori izango zala, berak gehien gozatu bartzuen momentua.
Bai, nik uste, bai, ez azkenean hasieran komentatu du bizitza hoi ikusteana, ez azkenean hoi nahizula pixkat. Ikusi bere marrazkitxoak edo ilustrazioak behin bizia dakatenean.
Eta, bueno, momentu eder gehiago ere emango zizkizun, Eider?
Bai, a ber, ontzen agola pentsatzen, entzuten hau, baina bai pentsatzen esan du, jo, hasierako momentua be, eurek etorri zirenan da, proposatu zidatenean hau egiteko, zuri etorri zenean, eta ba, marrazkiekin, zozer egiteko, eta unibertsoa bera pentsatzea, ba, urduan bagenituen kokoak, baina kokoen bila joate hori, io pertsonaia sortzea, zer gaiti doan beraien bila, ze jolas mota izan daitezken guzti hori, ez zerrezenan existitzen, eta gainera esan ziguten, Josu berak esan zigun, ez behiratu larregi dagoena, bota, barruan dauk daukasuna, ze bestela ikusten baduzu existitzen dena mugatuko zaitu. Ordan, claro, ni bueno, ni había apuntado sin chiquita net ikusitako jolastutako bideokoak eta gaur egunekoa ez daukat oso ez dut ez dakit zer dagoen ere. Ordan esan zigun hori. Zuk daukasuna bota eta ziur zerbait ba desberdina edo ateratzen dela. Mm-hmm. Eta momentu hori be oso ondo egon san. Irudikatzea hola ninolako mugabarik eta hor pasatuko balitz eta bigarren joko honi buruz ba eta horrela ibiltzea be bai. A ber, ta momentu pilo bat eta gaur egun be bai ikustea. Aur batek ja jokatzen hasi dira aurrak. Ordan jokatzen dutela, gero marrasten dutela koko bat eta bidaltzen digutela, zeia ezagutzen dute kokoa, esan ez begira, fus marrastu dut, ba jo momentu hau be oso polita da.
Berezia,
vuelta hau, bai, oso, bai.
Ainhoa, zuk esan diguzu jokatu zarela, kokoak ekin saiatu zarela.
Bai.
Ta ze moduz pasatu duzu, noraino heldu zara?
Bukatu ez, bai, bino ez oso polita dena.
Bai,
testuak, abentura izateko modua, pertsonaiak, minijoko guztiak, ezakit asko gustatu zait. Ilustrazioak brutalak iruditu dizkit.
Bai, eskerrik asko. Eta esan behar dut, testuak direla Miren Amurizanak.
Miren Amurizak idatzitako testuak.
Bai, tartean.
Freskatuko diegu entzulei, zer egin behar da kokoak jokoan?
Kokoak jokoan egin behar dena da, i hori lagundu zazpi kokoak aurkitzen. Eta horretarako pasatzen da, ba, lau joko desberdinetatik. Hori da. Eta joko, lau joko hoiek pasatutakoan, ba, sari moduko da daukagu. Eta sari hori da, eskulan txiki baten bideo, ba, printzak erakusten dira lan ideiak bezala botatzen dira. Eta azkenean, ba, mesu bat agertzen da, esan ez, bueno, venga, orain itzali pantalla, hartu arkatzak, eta bizi momentua, eta marrastu ezazuzu, baina benetan. Hori joku labur bada, esan, eh?
Gaur egun, aurrentzako jokoetan, zer da, irudimena gehien lantzen dana, edo didaktikoak izan behar duten einean edo, zertan fijatu gaitezke gehien? Ozer eskatzen zaie gehien, joko hoiek izatera?
Oso, niri galetzen dira zu?
Bi hoi galetzen egin atzaizue. Zuri egile bezala eta Ainhoa aditu bezala.
Ba nik, aberdin jota, Ainhoa, ni botako doz, eta zu botako zu erantzun profesionala. Nik, egia esango izut, ez gara saiatu ezer irakasten. Osa, ez dugu bilatu aurrek hemen zozer ikastea edo ez dago ez da bide logiko bat. Egia esan kokoa gainera purtsu bat erdizoroak dira eta badago bikote joko bat, badago errenka joko bat, puzle antzeko bat eta emozioen edo sentimenduen joko bat. Baina ez dago ondo eta txarto dagonik eta ez dago olako irakasgairik esan dezagon.
Experimentatu dezakete, ez atera dezakete.
Bai, eta esperimentatu baino, konturatuko dira igual, bide batek ez duela funtzionatzen, eta ulertuko dute kokoek nola pentsatzen duten. Adibidez, ateratzen zaizkie elementu batzuk, eta elementu horiek, esan da, harremantzen dituena, elementu horien koloreak dira, baina igual zuri arreta ditzen dizuna da, ba, kirolari desberdina, kirol joko desberdina direla, edo logika desberdina daukatela, eta adibidez, azkenengo jokoan ja emozioenean, zuk nahi duzun emozioa jarri aldiozu pertsonaiari, edo zuk erabakitzen duzu zerrari den sentitzen marrazkian agertzen den pertsonaia, baina ez dago ondo ez txarto, bakarrik gero guk erakutsiko dizugula, ba, bi pertsonaia nolabait hasiera batean, ba, ondo eramaten ez direnak, edo ez dakit nola esan konpontzen ez direnak, ba, konpontzerakoan ba, zer lortzen duten elkarrekin lan eginez, edo ez dakit, da hori, holako, joko bakoitzan zerbait irakatsi nahi genuen, baina ez irakatsi, oza, bide de berriak edo desberdinak erakutsi nahi genituen, hori da.
Ainhoa, zer eskatu aldiego, aur joko egi?
Ba, nik uste azkenean unibertsua polita eta goxua den bitartean ez, eta zehote espresatzen duen bitartean umeak beti pozik egongo dira. Nik ikusin un, ba, bideo jokontan ez, azkenean sartu eta ikustitu zuhorren pertsonai politak, itzaketan nahi dizun narratzaia baita oso, boi, oso gertukoa eta eta kolore bizu, bueno, biziak, bino pastel modukoak aldi berian, dakit, unibertsio agradable bat erakusten baldin badiegu, eta entretenimendu puntoi baldin badaka, nik uste beti hobeko ditugula hor jolastu nahian, eta gero ja erakutsi nahi dieguna, ba, gure esku ez, adibidez Eiderrek esan duen bezala, azken bideo jokotxo hortan emozioak ateratzen dira, eta zuk aukeratu ditzazkezu, baita kolorean nahasten ditu, eta eta pertsonaiak ikustea aurpegi ezberdinekin eta babaka toke divertigarri bat eta aldi berian baita azturitei zu pentsatze, ez? Jo, nola egongo da, triste, maite mindua, ezak, eta azkenean oso irekia da.
Irekia eta ederra, era berean, ez da?
Bai. Jo, eskerrik asko, holako feedback aukitzea, baina brutala da, asko eskertatut.
Bueno, lusatu zaigu apur bat, eta Ainhoa eta biok hitz egin bargenun hor jokoen inguruan apur bat gehiago, baina behitu, horren ostean, Eider, repaso polit bat eman diegu kokoei, edo, bueno, kokoei esango diegu, ez? Kokoak dira.
Bai, kokoak dira. Kokoiokoa ditzen da, jokoa, baina eure kokoak dira.
Ba, hori xe, ba. Kokoak.eus, kokoiokoa, hortze gonbidapena, eta Ainhoa, zuta biok, datorren astean jarraituko dugu honekin.
Ados.
Eskerrik asko biei, Eider Eibar, eta Ainhoa Azkue.
Vale.
Eskerrik asko.